am vizitat câteva minute familia surorilor Ana și Dana Luca. Ele vă mulțumesc pentru rugăciuni și înainte să ne despărțim, sora Dana a zis, frate, să spui bisericii să se apropie de Dumnezeu. Am spus, bisericii, numai cine știe ce înseamnă lupta și binecuvântarea aceasta știe ce victorie și ce dulce este să fie aproape de Domnul. Așa cum spunea Asaf, nu înțeleg multe, sunt multe lucruri la care n-am răspuns, dar în încheierea psalmului 73 zice, cât pentru mine, nu trebuie nici să înțeleg tot, nici să răspund la tot, nici să pricep tot, ce trebuie este, fericirea mea este să mă apropii de Domnul Dumnezeu. Pe El îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate minunile Lui, slăvit să fie Domnul. Ne rugăm și Domnul să fie la lucru. Am început să vorbim în această dimineață despre un domeniu în care biserica din Corint avea o atitudine nepotrivită și această atitudine nepotrivită a dus la conflictul care a făcut ca păstorirea administrată de Apostolul Pavel să ajungă în criză, să fie o păstorire nereușită, și anume domeniul purității. Pavel este foarte necăjit că această biserică nu a înțeles după câtă învățătură le-a prezentat el și, așa după cum am văzut de dimineață, le-a scris și o epistolă pe care noi nu o avem. Nu o avem. Le-a scris și o epistolă. Și în ciuda epistolei pe care le-a scris-o, biserica din Corint nu dă doi bani pe curăție. Nu e interesată. Ea e o biserică îngânfată, mândră, e o biserică care e arogantă, e o biserică care nu pune preț probabil pe cel mai prețios dintre toate juvaierurile pe care Dumnezeu ni l-a oferit. Curăția. Curăția care, așa cum am văzut, e provocată în textul nostru de jertfa Domnului Iisus Hristos. Și doresc, așa cum spuneam și în dimineața aceasta, ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune de la cei mai mici până la cei mai vârstnici, să ne luptăm să fim curați. Să fim curați și astfel să ne luptăm să fim într-o adunare în care curăția și puritatea sunt mai respectate decât talentul și politica. Dincolo de situația aceasta a necurăției nepedepsite și nerezolvate pe care Pavel o găsește în Corint și pe baza căreia articulează acest mesaj, avem și această situație a neînțelegerilor. Și dacă urmăriți cu atenție citirea acestui text pe care eu l-am citit, veți observa aproape că Pavel este mai supărat pe asta, mai ales pe faptul că celor din Corint li se pare că neînțelegerile dintre ei sunt ceva normal, sunt ceva, nu-i normal să nu se înțeleagă doi oameni? Ba da! Foarte greu să pui oameni la oaltă, mai ales dacă ei credincioși care s-a aduși vorba, nu știu dacă e a românilor, ce pe prieteni mi-i aleg singuri. Și atunci aia preconizează faptul, cu prietenii mă înțeleg, n-am treabă, suntem la cataramă. Dar pe frați nu mi-i aleg singuri. Nu? Pe frați îi aduce Domnul. Și e adevărat, însă frăția e mult mai importantă decât prietenia, deși se pare că cei din Corint nu înțeleg. Și nu înțeleg că neînțelegerile lor, nerezolvate, compromit mărturia bisericii, murdăresc mărturia bisericii. Pavel este scandalizat de faptul că oamenii ăștia nu se înțeleg între ei. Și în al doilea rând, că pe lângă că nu se înțeleg între ei, nici nu-și rezolvă neînțelegerile, ci se duc la străini, la necredincioși, la oameni care n-au cum să înțeleagă trăirea lor de vreme ce lucrurile trebuiesc puse în dimensiunea lor materială, dar și în dimensiunea lor spirituală. Și adevărul este că Pavel aduce această discuție la sămânța problemei, care este faptul că frații care izbucnesc în neînțelegeri între ei nu realizează că dimensiunea materială pentru un credincios nu mai are niciun fel de valoare față de dimensiunea veșnică și spirituală. În una dintre întrebările sale, apostolul Pavel nu înțelege cum e posibil ca niciunul să nu accepte să fie nedreptățit mai degrabă decât să înceapă în o neînțelegere cu un alt frate din biserică. Nu înțelege. Nu mai ești din ăia care să renunțe, chiar dacă e nedreptățit. Foarte scandalizat. E dureros pentru el să asiste la o asemenea degenerare în Biserica lui Hristos. Să vadă că oameni care zic frați, se ceartă între ei. Și pentru că nu reușesc să se împace între ei, își caută dreptatea în lume, făcând Biserica lui Hristos de rușine. Pavel va folosi cuvântul ăsta în epistola către Corinteni foarte, foarte apăsat. Nu foarte des, dar apăsat. Le spune că ar fi cazul să le fie, ziceți, rușine. Între frați, neînțelegeri, e o rușine. Și cu cât mai mare e rușinea că nu-și rezolvă neînțelegerile, deși există, cum să spun, soluție biblică. Nu? Avem soluție biblică. Matei, capitolul 18, Domnul zice, dacă știi că fratele tău are ceva împotriva ta, ce să faci? Fugi repede la tribunal și da acolo cu pixul, nu? Ce să faci? Să te duci la el. Să discuți cu el. Să-ți rezolvi neînțelegerea. Așa este cel mai normal. Așa este cel mai de dorit. Așa este cel mai simplu. Te duci la fratele tău, discuți cu el, rezolvați neînțelegerea, ai câștigat și tu și fratele tău, amândoi ați câștigat. Chiar dacă unul din voi, posibil, consideră că a pierdut ceva. Ei, zice Domnul Iisus, dacă nu se rezolvă disensiunea în felul ăsta, atunci ia că mai iei pe cineva. Mai iei pe cineva ca să ai un martor. Și dacă nici așa nu se rezolvă, abia atunci ajunge la cunoașterea bisericii. Numai că atunci când se ajunge la cunoașterea bisericii, se lasă cu disciplină. Se lasă cu disciplină. Pentru că biserica e obligată să-l disciplineze pe acela care nu renunță, nu iartă, nu-i duhovnicesc, nu-i spiritual, nu-i biblic. El o ține pe-a lui. Da, s-o țină pe-a lui. Trei moduri de exprimare vreau să subliniez din acest text, care indică cât de gravă consideră Pavel că este această problemă. Primul mod de exprimare este această indignare. indignare serioasă, o indignare supărată, o indignare explozivă. Foarte interesant modul în care alege Cornilescu. Cuvântul ăsta nu există în original, dar Cornilescu așa a vrut să... E primul cuvânt din versetul 1. Cornilescu a încercat să aducă dintre rândurile pe care Pavel le scrie un cuvânt care să ne arate indignarea pe care Pavel o trăiește. Și deși nu este în textul original, cei care au avut nenorocul să-mi fie studenți au plătit scump când au citit acest cuvânt. E un cuvânt pe care Cornilescu l-a așezat în traducerea noastră ca să observăm această indignare. Dar această indignare e evidentă pe parcursul acestui text, pentru că rândurile pe care le găsim sunt rânduri în care mai întâi Pavel își exprimă revolta sa. E revoltat. Revoltă personală. Cum e posibil? Cum adică îndrăzniți? Cum îndrăznește un frate să tragă după el la judecată la tribunal un alt frate? Cum îndrăznesc frații să facă... E revoltat, nu înțelege, nu există în mintea lui, nu încape că frații sunt în stare de așa ceva. E revoltat. Pe tot parcursul acestor versete, revolta lui e evidentă. Indignarea lui e maximă. O fi fost indignat pe necurăția pe care, despre care se aude din toate părțile, dar și mai indignat că frații îndrăznesc și să aibă neînțelegeri între ei, dar rămite să ducă aceste neînțelegeri în public. Și de la revolta personală trece la rușinea publică. Pentru că le spune clar că aceste cuvinte le scrie, versetul 5 încă o dată, spre rușinea voastră zic lucrul acesta. De ce le zice lucrul acesta? De ce le scrie aceste cuvinte? Ca să-i rușineze. Cumva, cumva, să-i aducă la acest sentiment care poate că ar putea însemna începutul unei îndreptări. Acum o să discutăm despre rușine, pentru că e un cuvânt pe care Pavel îl folosește, deși un păstor nu e indicat să-l folosească foarte des. Pavel îl folosește și îl folosește foarte autoritar, îl folosește foarte clar. Va folosi această aluzie a faptului că le scrie aceste cuvinte ca într-un mod sau altul să-i facă să le fie rușine, lucru care e foarte greu de conceput astăzi. Când mi-a fost rușine ultima dată și pentru ce? Ați realizat că suntem într-o generație în care rușinea a dispărut? În care celor tineri nu mai le e rușine să fie obraznici și trufași? În care celor tineri nu le mai este rușine să batjocorească? În care celor bătrâni nu le mai este rușine să zică tot felul de aiureli și de nebunii și neînțelepciuni? În care nimănui nu-i mai este rușine de nimic? În care aproape că rușinea a dispărut, conceptul de rușine nu e vizibil nici în biserică, nu e dorit, cum adică să-i spui cuiva, e de negândit să-i spui cuiva să-i fie rușine. Ei bine, Pavel zice că biserica din Corint, acești oameni care au neînțelegeri între ei, ar trebui să fie niște oameni care măcar atât ar trebui să aibă bărbăția și demnitatea de a le fi rușine. Foarte indignat. Foarte indignat. Deși se pare că pe corinteni nu-i supăra absolut nimic, nu-i deranja absolut deloc, ei își vedeau liniștiți de treabă, mergeau duminica la adunare și În cursul săptămânii se întâlneau la tribunal, nu știu dacă se alutau cu pace sau în vreun fel sau altul, dar ei n-aveau treabă. Ei își vedeau mai departe de neînțelegerile lor. Pavel zice, așa ceva este de neconceput. Indignarea lui e formată din aceste două trăiri, o revoltă extraordinară și o rușine fără margini. O rușine pe care mai gata că o resimte el, pentru că nu o resimt ei. Și dacă cuiva îi piere sentimentul de rușine, posibilitatea unei îndreptări sau a corectării este nulă. După această indignare pe care Pavel o exprimă, avem interogarea. E așa ca la mitralieră, un set de întrebări. Una după alta, una după alta. Întrebări prin care apostolul Pavel creionează sau îi pune pe cei din Corint în fața unei oglinzi, arătându-le cât sunt de greu de înțeles, cât sunt de ignoranți, de imposibil de înțeles. Ce fel de gândire pot să aibă, ce fel de mentalitate pot să aibă. E o sumedenie de întrebări retorice prin care apostolul Pavel accentuează gravitatea acestor situații și rușinea pe care biserica ar trebui să o resimtă pentru că fac de râs numele Domnului, pentru că duc numele Domnului în derizoriu. În prima întrebare e punctată îndrăzneala. Când vreunul din voi are o neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el acei nelegiuiți și nu la sfinți? Lui Pavel îi se pare că atunci când cineva ia decizia să pornească o neînțelegere, o discuție, o dispută cu un alt frate din biserică, trebuie că are o foarte mare îndrăzneală și această îndrăzneală este de neexplicat, mai ales atunci când, pentru că nu-și găsește rezolvarea, nu știu în ce ar dori el, fratele respectiv apelează la judecători, la tribunal. Pavel zice, e o îndrăzneală. Ce să zicem de credincioșii care divorțează? Ce să zicem de credincioșii care nu sunt în stare să-și împartă niște bunuri? Ce caută niște oameni care, presupus, au Duhul Sfânt să îndrăznească să se prezinte în fața celor necredincioși? Și unii ar putea zice aici, în această seară, păi așa-i legea, n-ai ce să faci. Așa-i legea. Dacă te cheamă și nu te duci, nu te duci odată, nu te duci a doua oară, ce se întâmplă? Te duc ei cu forța. Există răspuns și la asta un pic mai târziu. Pavel însă interoghează această îndrăzneală, nu înțelege de unde vine această îndrăzneală, e nelămurit, nu știe. Sigur, nu se așteaptă să primească răspuns. Ideea este că cam prea îndrăzneți frații. Frații care fac așa ceva au o îndrăzneală care n-are nicio legătură cu statutul lui de oameni credincioși, de pocăiți, de oameni ai lui Dumnezeu, de oameni duhovnicești. E o îndrăzneală care oare de unde vine? Dacă nu din egoism, din aroganța, din mândria, din orgoliul pe care îl are omul, care încearcă să-și demonstreze, eu știu, legitimitatea într-o cerință sau într-o neînțelegere, îndrăzneala. Pavel interoghează ignoranța lor. Și aici e un teren Pentru că Pavel duce discuțiile din prezent, acum în prezent, neînțelegerile astea nu au, e așa de mare scandalul că ajungem la tribunal. Pavel zice, da, la veșnicie v-ați gândit vreodată? V-ați gândit vreodată că cele pământești nu se pot nici compara, nici pune alături de cele veșnice? Vă aduceți aminte când începeți neînțelegerile astea că există niște promisiuni conform cărora veți fi împreună cu Hristos împărați peste lumea asta și o să guvernați o lume întreagă și o să aveți tot ce doriți și nu la dispoziție. Și voi vă certați pentru un hectar de pământ? Vă sunteți normali? E o parafrazare. Poate un pic îndrăzneață. De asta spune Pavel. Voi nu știți ce plan e pregătit pentru noi? În loc să ne pregătim pentru rolul pe care Dumnezeu ni-l oferă prin Domnul Iisus Hristos, au să conducem. Ideea de judecată, e evident că noi nu evaluăm pe nimeni. Scriptura indică foarte limpede că Dumnezeu este Cel ce judecă. E judecător. Dumnezeu și-a dat judecata Fiului. Nu e ca și când noi am fi niște judecători. Ideea este că noi îl vom reprezenta pe Domnul Iisus conducând această lume. De două ori această promisiune este făcută în cartea Apocalipsa. Odată e făcută celor ce biruiesc în cazul unei biserici total nenorocită de o femeie. O biserică în care o femeie e păstor. Inadmisibil. Total inadmisibil. Deși astăzi, dacă spui asta, ești de acum 2000 de ani. Nu ești normal. E total inadmisibil. E una, nici nu avem numele ei real, dar ca să arate cât de rea este, e numită Izabela. Și Domnul zice bisericii, i-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea. Culmea, nu vrea. Și la finalul acelui text, cuvântul spune că celor ce vor birui din această biserică, e foarte greu să biruiești într-o biserică unde o femeie e păstor. Bine, nici nu știu ce ar însemna să stai într-o biserică unde o femeie e păstor. Să fii probabil cu creierul la tălpi. Dar zice așa, celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri, le va cârmui cu un toiac de fier, le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. De ce ar avea un frate neînțelegeri? O să ne uităm. Pavel zice de mică însemnătate. Oricât ați considera că sunt importante, sunt de mică însemnătate când privești veșnicia și viitorul pe care Dumnezeu ți-l pregătește. Când încheie mesajul bisericii din Laodiceea, în capitolul 3, versetul 21, din nou, celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, împreună cu Hristos. Pavel zice, mă, voi chiar nu știți? Și sigur, accentul nu cade neapărat pe faptul că nu știu. Accentul cade pe faptul că la momentul ăsta, pur și simplu n-au vreme să gândească la chestia asta. Acum, tot ce îl interesează pe el, îi nemulțumirea lui. Și nu contează deloc nici ce înseamnă biserică, nici ce înseamnă curăție, nici ce înseamnă cerințele pe care Dumnezeu le are de la noi, pe el îl interesează dreptatea lui și orgoliul lui și aroganța lui și el demonstrează ce poate el. Fără să înțeleagă ce păcat grosolan se află în viața lui. Pavel zice, cum ar putea cineva care cândva o să judece lumea asta, care cândva o să împărățească împreună cu Hristos, să nu se înțeleagă cu unul cu care o să fie împreună în veșnicie pentru că ăla nu știu ce i-a zis. Sau că ăla ce nu i-a dat. Sau că nu știu ce nu împărțit cu el. N-are niciun fel de logică. E ori. Cum vom vedea, spre sfârșitul textului, Pavel pune și problema nașterii din nou. Pentru că un om care nu-i născut din nou, pentru el pământul, lumea și hectarul de pământ, e tot. Nu lasă el pasărea din mână pe aia după gard. Nu! El e în stare să spânzure, să taie, că e hectarul lui. Da. Pavel zice, nu știți, nu? Lumea și îngerii vor fi judecați de noi. Și aici el interoghează incoerența lor, adică niște oameni care așteaptă veșnicia și care au un rol atât de vizibil și de autoritar în veșnicie, să ceartă pentru... Pavel zice, și pentru lucruri de foarte mică însemnătate, te iei la harță? Nu ești în stare să rezolvi lucruri de foarte mică însemnătate și tu într-o zi o să împărățești împreună cu Hristos? E incoerent, ceva nu e în regulă, nu se leagă ceva undeva în mentalitatea credinciosului, nu se leagă chestia asta. Interogarea lui Pavel continuă cu această, eu știu cum să-i zic, importanță pe care oamenii o dau lucrurilor și altor oameni, dar pe care biserica... Versetul 4. Deci când aveți înțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi puneți judecători pe aceea pe care biserica... Ăștia pentru biserică sunt nimeni. Eventual sunt păgâni care trebuie evangelizați, săraci de ei. Păi când vine judecătorul ăla care înseamnă nimic pentru biserică, se întâmplă să ajungă la adunare și vă vede pe amândoi în adunare, ce zice? Hău! Acum, sigur, vremurile s-au schimbat. Ăștia care nu însemnau nimic pentru biserică astăzi, să ferească Domnul, să vină domn primar, să vină nu știu ce senator, nu știu cine, ăla e judecător. În biserică așa ceva nu există, în biserică există frați. Mântuiți prin sângele lui Hristos, poți fi președintele cui vrei. Biserică nu ești președinte. În biserică ești copilul lui Dumnezeu ca și ceilalți. Mi-aduc aminte șocul pe care l-am trăit prima dată când am ajuns în vest, în Germania, mai ales la trupele, că atunci erau mulți americani în Germania și mergeam aproape anual acolo la biserici, la conferințele lor unde predicam. Mi-aduc aminte ce șoc am avut când am văzut pe generalul nu știu care, stând lângă soldatul nu știu care, stând lângă ordonanța nu știu care, stând lângă bucătarul nu știu care, mă gândeam, bă... Încă am fost într-o zi la masă la cineva unde un soldat l-a luat la rost pe general că a parcat cum nu trebuie mașina. Uf! Bă, la noi, ăștia sunt importanți. Pavel zice, cum să vă duceți la oameni care pentru biserică nu înseamnă nimic? Nu înseamnă nimic în sensul că sunt material de evangelizare. Sunt oameni care nu contează ce slujbe au. Sunt oameni care au nevoie de Hristos, indiferent ce slujbe au. Cum să vă duceți la oamenii care nu înseamnă absolut nimic pentru Hristos, pentru biserică, pentru împărăția lui Dumnezeu? Cum să vă duceți la ei cu neînțelegerile voastre? Apoi Pavel interoghează inexistența măcar a unui om cu înțelepciune care să le spună ceilalți, băi, stați un pic, opriți-vă. Ce, cum zice, în biserică nu există niciun singur om înțelept? Nu există un om înțelept care să oprească chestia asta? Cum a zis Domnul Iisus, dacă nu vă înțelegeți între voi doi, căutați pe altcineva. Da, e perfect. Mai căutați pe cineva. Un om înțelept, un om duhovnicesc, un om care să vă poată ajuta prin tranzitul ăsta. Nu există niciunul? Cum poate să existe o biserică în care nu există nici măcar un om înțelept care să oprească chestia asta? Care să stăvilească răul acesta care se face în biserică? Apoi Pavel interoghează împietrirea lor. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? Chiar nu puteți nici cum renunța? Chiar nu? Nu? Atâta împietrire este că nu se renunță nici dintr-o parte, nici din alta și se ajunge public cu neînțelegerea dintre frați? Există atâta împietrire? De ce nu răbdați mai bine paguba? Păi ce întrebare, ce răspuns să dai, de ce? Că așa vrem, nu? Sau cum să zicem? Așa vrem noi. Uite, nu vrem noi să renunțăm. Uite, nu. Nu vreau să suport paguba eu, să o plătească el. Sau, nu știu. Dar e uimitor să vezi atâta împietrire concomitent cu lipsă de înțelepciune într-o biserică. E crunt. E grav. Pavel e disperat. Revoltat. E o rușine mare. Cum adică? Pentru niște lucruri pământești care au însemnătate atât de mică, comparate cu tot ce ne așteaptă în veșnicie, să se facă atâta scandal? Să nu se mai salute unul pe altul? Să ajungă la tribunal? Nu se poate. E dincolo de a înțelege asta. Cum adică? Cum adică? Vă lăudați că sunteți mântuiți și nu sunteți gata să renunțați chiar la dreptul vostru? Înseamnă că n-ați înțeles nimic din mântuire. Hristos n-a murit că era vrednic de moarte. Hristos a murit pentru voi, pentru noi. Dreptatea lui Dumnezeu l-a așezat pe el la Golgota în locul nostru. Cum am putea gândi altfel? Oare să fie de preferat să pierzi decât să continui o neînțelegere cu un frate? Pavel nu înțelege ce-i cu împietrirea asta. E o împietrire... Și Pavel interoghează incompatibilitatea acestor acțiuni cu statutul lor. Zice, voi nu știți că cei nedrept nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu? Dacă sunteți nedrept și păgubiți pe frați, ar trebui să știți un lucru. Probabil că nici măcar nu sunteți mântuiți. Pentru că e incompatibilă starea de neînțelegere cu starea de mântuit. Am sigur, e posibil ca între doi oameni mântuiți duhovnicești să apară o discuție. Întotdeauna e posibil că suntem într-un trup de carne. Dar imediat când intră Duhul lui Dumnezeu în acțiune, neînțelegerile se sting. N-au cum. Nu se ajunge la tribunal, nu se ajunge la divorț, nu se ajunge la scandal. Ei, dacă nu-ți duhovnicești, atunci totul e posibil. Pavel zice, e incompatibil cu împărăția lui Dumnezeu. Nu poți să pretinzi că ești mântuit și că mergi spre împărăția lui Dumnezeu și să ne dreptățești, mai ales pe frați. Nu-i compatibil. Sau voi nu știți că în împărăția lui Dumnezeu nu ajung cei care ne dreptățesc pe oameni? Și n-ajung pentru că dacă ne dreptățesc pe oameni înseamnă că nu sunt mântuiți, n-au Duhul Sfânt, n-au Duhul lui Dumnezeu, n-au fost spălați, n-au fost sfințiți. Câte întrebări! Toate retorice, toate desemnate să zgândere, să bâzie, să nu ne lasă în pace. Să încercăm să răspundem ceva ce Pavel nu-și poate răspunde lui însuși. Cum este posibil ca într-o biserică frații să nu se înțeleagă între ei? Nici nu mai vorbesc să facă din neînțelegerile lor ceva public. Al treilea mod de exprimare este imputarea. Imputarea severă pe care le-o face. Versetul 6. E un fel de descriere a situației. Un frate se duce la judecată cu un alt frate și încă înaintea necredincioșilor. Sigur, n-ar trebui să înțelegem că dacă te nimerești la un judecător credincios, e mai bine. Nu. Nu. Credincioșii n-ar trebui să ajungă nici odată în tribunal. Pentru nimic, sub nicio formă. Și dacă ajung, ar trebui să le fie rușine. Pentru că aduc peste toată adunarea, nu numai peste ei, aduc peste toată adunarea o rușine fără margini. Așează o rușine peste numele lui Hristos. Murdăresc și întinează biserica lui Hristos, care trebuie să fie curată și sfântă până la capăt. După descrierea acestei răutăți, urmează ceea ce am numit eu demascarea acestei răutăți. Pavel zice că răutatea adevărată nu este că se merge la tribunal. Adevărata răutate este astea. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. E un păcat. E un rău. Sigur că da, repet, e omenește să explodeze anumite neînțelegeri. E omenește. Suntem în trupul ăsta de carne, avem fiecare luptele noastre, momentele noastre, trăirile noastre, nu știi niciodată când ești luat prin surprindere. Dar imediat se instalează Duhul Sfânt. Nu se poate să nu-L auzi, că El îți spune, halo, opa, nu un pic. Numai un pic. Unu, sunteți frați. Doi, îi pământ. Neînțelegeri mici, dați-le încolo. Mai degrabă suportați paguba. Sigur, dacă ne ascultăm de Duhul Sfânt, dăm drumul înainte la... Pavel arată că răutatea în sine constă tocmai în faptul că în biserica din Corint, între membrii bisericii din Corint, există neînțelegeri. Sigur, e cu atât mai mult amplificată rușinea că ajung cu ele la tribunal, pentru că ar trebui să și le rezolve după cum spune Scriptura. ai ceva cu fratele tău, ce să faci? Du-te la el. Du-te la el. E cel mai simplu, cel mai ușor și cel mai biblic mod. Domnul zice, ai câștigat dacă faci asta. Ai câștigat. S-ar putea ca tu să simți că ai pierdut ceva. Dar Domnul zice, dacă pui în ecuația veșniciei, ai câștigat, n-ai pierdut nimic. Pavel e foarte îndurerat când face această demascare. Urmează în această imputare a lui dizolvarea răului. Cum un asemenea rău ar putea fi dizolvat repede, 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 fără tribunal, fără frați, fără martori, fără nimeni? Cum? Suferiți mai bine să fiți nedreptățiți. Ce vrea să zică când zice, pentru ce nu suferiți mai bine? Ce-i mai bine? Mai bine decât ce? Mai bine să suferi, să fii nedreptățit decât ce? Decât să ai neînțelegeri. Decât să fii neînțelegere. E mai bine să suferi ce-o fi? Ce nedreptate o fi fost? Un cuvânt sau o vorbă sau o atitudine sau eu știu. Poate fi vorba și de chestiuni financiare, de înșelătorii, de nu știu ce. Poate fi orice, acoperă orice plajă de eu știu, nemulțumiri pe care le-am putea avea. Pavel zice, neînțelegerile acestea, decât să aveți neînțelegeri, mai bine, măcar unul, să accepte să fie nedreptățit. Sau să rabde paguba. Acum trecem la două cuvinte. Cuvântul de a accepta să fii nedreptățit și cuvântul de a răbda să fii păgubit. Că primul e un pic mai ușor. Dacă ai fost nedreptățit, eu știu cum, ia că nu, asta e, am fost nedreptățit. Dar când e și o pagubă, acolo străbă nu numai să accepți, acolo străbă și răbdare. Străbă răbdare. Și răbdarea asta e piatră prețioasă, rară. Foarte rară. Răbdarea asta foarte greu de găsit. Și în adunare nici nu mai vorbim în afara ei. Probabil că dacă am așeza problemele noastre personale, eu știu, într-un fel de clasament, răbdarea, dacă suntem sinceri, ar fi printre primele care trebuie rezolvate. Că unde ai răbdare, treci și peste neînțelegeri, treci și peste. Și încă n-am ajuns la cea mai înaltă trăire la care frații sunt chemați, la dragoste. Suntem numai la răbdare. Să avem răbdare. Să fim răbdători. Ni s-a făcut o nedreptate, să o acceptăm. Avem o pagubă. Decât să recuperezi paguba, să zici, no, i-am arătat eu. Mai bine să rabzi paguba. Sigur, ceea ce spune Pavel aici nu are nicio legătură cu omenescul, cu trupescul, cu firea, cu carnea, nu are nicio legătură cu ce suntem noi în mod normal. Și el va vorbi despre asta tocmai în ultima parte, unde va face o delimitare a răului și va prezenta o descătușare de sub acest rău. Delimitarea este evidentă în versetele 9 și 10, unde sunt prezentați unii dintre cei care au fost prezentați și în textul de azi dimineață, pe care Pavel i-a notat în prima sa epistolă pe care le-a trimis-o și pe care nu o avem. Defăimători, închinători la idol, curvari, malachi, sodomiți, hoți, lacom, bețivi, defăimători, hrăpăreți, Pentru așa ceva nu este loc în împărăția lui Dumnezeu. E delimitată împărăția lui Dumnezeu. Asemenea, oameni n-au ce căuta în împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi. Erați în gașca lor, erați ca ei. Dar, și dacă aș fi eu, aș încercui tare darul ăsta. Pentru că aici e linia. Dar, ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți. Toate aceste trei lucrări sunt lucrări pe care nimeni nu le merită, pe care nimeni nu le primește că e arogant și că e mândru. Doi, toate aceste lucrări sunt lucrări care nu pot fi plătite în bogăție omenească. Psalmul 49 spune, răscumpărarea sufletului este așa de scumpă că omenește nu se poate face niciodată. Nu numai că toate aceste lucrări sunt făcute în ciuda nevredniciei noastre, toate aceste lucrări au fost făcute în ciuda neputinței noastre de a obține cumva dreptul vreuneia dintre aceste lucrări. 3. Toate aceste lucrări ne aduc la ploala crucii lui Hristos și la plinătatea Duhului Sfânt. Sunt lucrări care, dacă au avut loc în fiecare dintre noi, ele sunt leacul pentru orice neînțelegere, pentru orice pagubă, pentru orice nedreptate. Ți s-a făcut dreptate prin Iisus Hristos și nu mai contează câtă nedreptate ți se face în lume. Trebuie să te bucuri de faptul că ești neprihănit prin Iisus Hristos și să începi să te porți ca atare, fără să iști neînțelegeri, fără să amplifici neînțelegeri, fără să accentuezi, fără să-ți cauți dreptatea, fără să-ți recuperezi paguba. Pentru că ai fost spălat și sfințit și socotit neprihănit în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul lui Dumnezeu, ar trebui să fii dispus să renunți la orice, ca să nu aduci peste Biserica lui Hristos rușine, ca să nu pângărești numele prin care ai fost spălat și sfințit și curățit. Bun, vreau să închei. Înainte să închei, vreau să am un cuvânt foarte, foarte important de clarificare. Să nu cumva să înțeleagă cineva în seara asta că el are dreptul să calce în picioare pe toată lumea, că ăia la alți trebuie să renunțe. Da, să nu ne înțelege, să nu înțelegem ce nu trebuie. Înțelegem bine. Ideea acestui text nu este, nu, de vreme ce toți să se învățați să renunțe, eu să fiu ăla care dă cu pumnul masă. Și ce e a meu, eu mi-au. Ia-ți, încapeți. Să nu uiți că ce seamănă omul. Tu o să iei cu două mâini, Dumnezeu o să-ți ia cu 10. Ce-ți iei tu cu două? Pentru că Dumnezeu e maestru în a răsturna situațiile, în a-i sărăci pe cei ce iau de la alții. Așa, pe nepusă masă, pe neașteptate. Ideea textului nostru este că biserica trebuie să fie foarte atentă și membrii bisericii trebuie să fie la fel de indignați ca și Pavel atunci când apar neînțelegeri. Pentru că nu e locul neînțelegerilor în biserică. Între frați, pot apărea neînțelegeri, dar ele se sting repede și duhovnicește. Ele nu se amplifică, nu se accentuează, nu ajung la... Da, Domnul presupune că sunt unii care nu pot și atunci trebuie să ajungă la nivelul bisericii. Dar rețeta e sigură și e frumoasă. Ai ceva cu fratele tău sau știi că are el ceva cu tine? Du-te la el. Și în mod duhovnicesc, prin Domnul Iisus, rezolvați problema repede și frumos. Pentru că altfel, biserica e terfelită. Numele lui Hristos e terfelit. Astfel încât biserica ar trebui să fie foarte pretențioasă și atentă la puritate. Din toate punctele de vedere. Și îmi doresc ca Domnul să ajute această biserică să fie curată, să rămână curată, împreună cu lucrătorii ei, împreună cu copiii, cu toți cei care vin din urmă. E extrem de important să înțelegem, să învățăm și să practicăm curăția în mod personal și în mod public. Amin.